tie slova, ktoré sme od pána dostali v rámci čítania dnešnej prvej pôstnej nedele, stále tak vnímam, ako že patria k základu tomu, čo budujeme, alebo na čo máme budovať pôstny čas, ktorý je pred nami. Ako sme v stredu hovorili, do daru sme ho dostali, čas a zároveň možnosť, aby sme cestou vnútornej slobody a konania dobra kráčali. No a postupne tie dni po popolcovej strede, ako keby sme sa dotýkali konkrétnych základov, na ktoré treba pamätať, ak pôstny čas má mať úžitok a ovocie v našom živote prinášať. Či už to bol štvrtok, keď sme vnímali základnú voľbu, ktorú môžeme spraviť. To naše vnútorné áno pre tento pôstny čas, aby bolo dané. Nie, že je to čas, ktorý prichádza, musím to či ono naplniť, ale to moje vnútorné rozhodnutie a to áno, že chcem a prečo vlastne chcem tento čas pôstny ako čas očisťovania a konania dobra naplniť. Či už to piatočné, keď nám bolo ponúknuté pokánie, dve roviny vidieť. Tá prvá, tie konkrétne úkony, ako prostriedky, nástroje pokánia a tá hlboká vnútorná, čo je tým skutočným pokáním, keď človek s hriechom zápasí a dobro koná, konkrétne ciele naplňa a o tie podstatné veci nám ide. Tomu dokážeme smerovať. No a teraz k tým základom patrí hriech, ktorý bol spomenutý istým pokušením, čo s tým súvisí, aby sme si toto boli schopní uvedomiť. Ak s niečím máme zápasiť, nestaviam sa proti človeku, tomu či onomu, staviam sa proti hriechu. A uvedomujem si, že nech ktokoľvek, čokoľvek za tou nejakou neprávosťou alebo slabosťou alebo zlobou stojí, je to hriech ako taký, ktorý je tým základným problémom, čo nás omíňa. A tak teda skúsme vnímať z tých dnešných troch čítaní niekoľko slov alebo určitý pohľad na hriech ako taký, ktorý je žiaľ súčasťou nášho života. Keď čítame prvé čítanie z knihy Genesis 2. kapitoly, vidíme tie základné slová, ktoré Boh hovorí na margo ľudskej hriešnosti. Častokrát by sme tam chceli vidieť konkrétny opis, fyzikálny, biologický, taký či onaký, ale je dobré pamätať, že prvých 12 kapitol knihy Genesis je tzv. Prahistória. Sú tam fragmenty historické, mnoho vecí symbolických, oveľa viac obrazných, kde Boh týmto spôsobom vyjadruje podstatné veci. A tak v tých prvých kapitolách hľadáme kozmológiu, hľadáme biológiu, o stvorení sveta človeka. To nie je manuál žiadnej takejto vedy. Boh veľmi jasne vyjadruje, dal som vám rozum, slobodnú vôľu, skúmajte, podmaňte si svet. My sme ten placet dostali, aby sme to konali. Ale to, čo vyjadruje pán, spôsobom dobovým a jednoduchým, aby to vtedajší ľudia pochopili, tie podstatné veci o Bohu, o človeku, o ľudskej duši, o spáse, o dobre, o zle, o hriechu ako takom. A tak v tomto kontexte môžeme vidieť i tu jednu z tých troch obrazných básni chaldejských, ktoré sú začiatkom Božího slova. Stvorenie sveta, stvorenie človeka a rajská záhrada. Tá rajská záhrada na východe, je to nejaké starobilé Bora Bora, nejaké to miesto, kde sa vybufetíme a máme pokoja, nejakým spôsobom sa rekreujeme. Nie je to žiadne miesto. To je obrazné vyjadrenie nie miesta rajskej záhrady, ale stavu prvotných ľudí, do ktorého sa vďaka tej prvotnej milosti, ktorú do daru od Boha dostali, títo ľudia sa do tohto stavu dostali a niečo úplne nové prežívali. Kvalitatívne vyjadrené práve touto rajskou záhradou. Tie dobrá, ktoré tam boli, sú vyjadrením ovocia a pôsobenia tej prvotnej milosti v prvých ľuďoch. A podstatné sú tam dve veci. Strom života. Mali z neho jesť, mali zomrieť na veky. Možno viac než prekročený ten biologický rámec života a smrti, dar večného života, ktorý od Boha je nám daný. A strom poznania dobrá a zla, z ktorého jesť nemali. Prvý význam alebo zmysel tohto obrazu stromu poznania dobrá a zla je v ľudskej slobode. Tou rajskou záhradou, tým darom Božej milosti, tým veľkým Božím pôsobením Boh skrze strom poznania dobrá a zla vyjadruje, nestali sme sa sveté stroje dobré zvieratka, sme stále na obraz Boží stvorení s rozumom, slobodnou vôľou, uvedomením, mohutnosťami ľudskej duše a schopnosťou Boha nasledovať a životom kráčať. Teda to vyjadrenie Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Veľa dostali, mnohým boli naplnení, ale Boh im nezobral slobodnú vôľu. mohli, nemuseli, mali, nemali. Príkaz Boží, bolo to na nich. Záležalo, či ho posluchnú, alebo či ho dokážu prekročiť. No a to druhé, čo tento strom symbolizuje, biblicky dobro a zlo dokonale pozná len Boh sám. Nie ste zo stromu poznania dobrá a zlá. Nechcete byť ako Boh. Nepostavte sa proti mne. Neodmietnite ma. Takže nešielo o vôbec žiadnu takú situáciu, nezmyselná Eva jablčko vyleští, Adam ju podá, Pán Boh sa vytočí a vyrazí ich z raja. Ale obrazné vyjadrenie revolty prvých ľudí, Bože, vypadne. My sme si tu Bohmi sami. Na tvoje miesto sa staviame a podľa seba si to všetko spravím. Takže ľudský hriech ako revolta. Katechizmovú poučku poznáme, hej, že aký, čo je to teda ľudský hriech a čo je ľahký, čo je ťažký hriech a tak ďalej. Ale vždy pamätajeme na to, že je to v podstate revolta, ktorej sa proti Bohu staviame a od Boha oddelíme. Je zaujímavé vidieť, akým spôsobom sa na tom diabol podiel. Všimli ste si, ako začal? Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov života? Tejto rajskej záhrady? Ako kláme? Ako si vymýšľa? Ako rozbíja a vstupuje do komunikácie s človekom? Ako sa nechali chytiť a namotať? A tej komunikácii, no nemáme na to, on mal naviac, než my sami. Keď sa proti nám stavie. A tak skrze klamstvo a zavádzanie, až Eva povie, na pohľad je to dobré, však to je dobré, však to je správne. To, čo nám ponúka, a Boh nám zle chce. A to lepšie ideme konať. A sa rozhodnú proti Bohu postaviť. A niečo iné napĺňať. Vyhnanie z raja nie je potom nič iné, len Boží rešpekt. Boh, ktorý rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Keď človek hovorí Bohu, Bože, vypadni. Robím krok a odstupujem z tej bezprostrednej blízkosti a z naplnenia človeka a odstupujem i ja i so svojím pôsobením, tým milostným pôsobením, ktoré Boh človeku dáva. A potom tých 12 kapitol spomenutej prahistórie. Nehľadajme tam naozaj to konkrétne historické. Je to nadhľad nad tisícročia homo sapiens sapiens na tú cestu, ktorá je súčasťou ľudského života. Ako sa civilizácia starobilým spôsobom rozvíja, na strane druhej, ako človek zlyháva a nie je schopný naplniť to, čo v sebe nosí, to, čo v sebe po čom v sebe túži, to, čo vníma, že to božské, čo nám bolo dané. Máme tie túžby v sebe? Po dobre, po kráse, po šťastí, po láske, po dlho možno večnom živote. A ako plasticky tam bolo vyjadrené, ako človek zlyháva, ako šliape po všetkom tom, po čom túžime a chceme to naplniť a predsa si vieme ublížiť. Tieto dejiny sa menia. Na dejiny ľudskej krvi, zloby, šliapania po ľudskej dôstojnosti a neprávosti. Takže skôr tak nadľadovo vyjadrená revolta, ktorej hriechu sa človek proti Bohu stavia. A dôsledok je mnoho zla, ktoré prichádza do osobného života i do života celého sveta. Keď Pavol píše, že v tom jednom, ktorý zrešil, všetci potom zrešili. Hriech jedného prináša hriech a smrť mnohým. Je to o kolektívnej vine. Tí prví Bohu nie povedali, a my všetci preto trpíme? Nie. Ak by Božia milosť tá prvotná patrila k podstate človeka, je to od Boha nespravodlivé, že pre ich hriech nám berie, čo nám malo patriť a čo nás malo napáňať. Ale Božia milosť nepatrí k podstate ľudského bytia. To bol dar naviac, ktorý bol prvým ľuďom daný. Nimi odmietnutý a Boh to rešpektoval a človek, ako človek sa na túto zem rodí. Ale práve tá dejinná slabosť vyjadruje, že človek bez pôsobenia tejto milosti je slabý. A i v tej revolte je názle náklonný. To je ten dedičný hriech, ten stav ľudskej duše, v ktorom sa rodíme na túto zem. ľudskej slabosti a krehkosti, keď sa diablom necháme zviesť, keď nás točí ono omíň, keď sme po dobrom schopní šliapať, i keď potom dobre túžime a nevieme ho nájsť. To je tá bíra tohto sveta. A tak teda, to, čo nám nepatrí a predsa Bohom do daru bolo dané, človek odmietol a pošliapal, ale predsa skrze dejiny spásy znovu iným a plnším spôsobom Ježišovi Kristovi je nám ponúkané. Aby sme znova ten dar mali. Aby sme v hriechu nezostali. Aby sme skutočne ten bytostný zámer Boží a tie hlboké túžby, ktoré sú v nás, po naplnení, aby sme dokázali. Súčasťou tej cesty, kde sa snažíme práve o to Božie naplnenie, je i zápas hriechom. Lebo si uvedomujeme, že tá revolta nie je dobrá. Je to cesta, na ktorej človek od Boha sa vzdialuje a je slabý a zlokoná. A preto i sám Ježiš, keď kráča medzi nami, verejné účinkovanie začína a nás za sebou volá, aby sme ho nasledovali, kráča i cestou pôstu. Tých 40 dní pokúšania na púšť. Tých 40 to nie je náhodou. 40-ka i zo starého zákona je symbolom plnosti. Sa niečo má napĺňať. Konkrétny dej, konkrétny Boží zásah, Božie pôsobenie, symbol naplnenia života a tak ďalej. A vlastne tu Ježišovi to vyjadruje dve veci. Tá prvá, Ježiš nás pozýva, aby sme nastúpili cestu zápasu s hriechom. Plnosť toho zápasu s hriechom. Aby sme pochopili, že ten čas, ktorý je nám do daru skrze cirkev ako pôstne obdobie daný, je možné využiť na to, aby sme porásli, aby sme s konkrétnymi hriechmi zápasili a s Božou pomocou zvíťazili a ďalej na ceste spásy postúpili. Keď hovorím o plnosti, to nie je len to rozhodnutie áno, chcem. Nie len to uvedomenie áno, som slabý. Nie len ten krok prvý áno, sa rozhodnem niečo spraviť. Ale celý ten proces, ktorom človek ide do hĺbky, vytrvá a zápasy a niečo v živote mení. A novým človekom sa stáva. Teda čas, pre ktorý sa môžeme a máme rozhodnúť, že ho chceme do bodky naplniť. Vytrvať, kúsok svojho vnútra premeniť, sa očistiť a porásť. Ten druhý rozmer je náš život ako taký. Ten symbol nášho pozemského putovania. 40 rokov na púšti, symbolika pozemského putovania až skrze rieku Jordán do zasnúbenej zeme, až po ten prechod do večného života, ktorý od Boha do daru sa nám dáva, aby sme ho dokázali naplniť. Teda to vedomie, že celý náš život je takou púťou, aby sme v živote na to pamätali, hriechom zápasili, nerezignovali, aby sme nehodili flintu do žita a nepovedali, nemá to zmysel. Ja radšej cestou hriechu sa budem uberať. Než zápasiť, než bojovať a chcieť dobro konať. Čo je súčasťou toho zápasu? Či je obsahom i toho pôstneho času, ale i toho celoživotného kráčania, keď nás hriech omíňa? Sú to tri oblasti. Symbolicky Ježiš práve v týchto troch oblastiach je pokúšaný. Žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pýcha života. To sú tri oblasti, do ktorých môžeme zaradiť prakticky akýkoľvek hriech, ktorý nás omíňa. Žiadostivosť tela. Koľko vášni, koľko žiadostivosti v sebe nosíme a máme. Tie ľudské potreby alebo túžby v podstate sú zlé. Pokiaľ to nie je hriechom rozvrátené, tak samotná tá túžba nie je ako taká zlá. To ľudské všetko môže a má byť integrované do nášho života, aby to bolo naozaj na dobré použité. Otvorili sa im oči a zistili, že sú nahy. Predtým nahy neboli, alebo problém s tým nemali. V tom pôsobení Božej milosti, nech to bola akákoľvek žiadostivosť, vášeň, čokoľvek, integrované pod rozumom, slobodnou voľou, v tej jednote a vnútornej slobode ich bytosti. Riechom sa to rozbíja. Z prostriedku cieľ sa stáva. Nezriadená túžba a otroctvo, ktoré prichádza. Žiadostivo sočí, po čom všetkom túžime a kvôli čemu potom túžime. Po čom vlastne túžime a kvôli čemu túžime. Tie túžby sú súčasťou nášho života a túžba dokáže nás hnať vpred. Aby sme niečo dosiahli, niekým sa stali, niečo dobre spravili. Ale znova, aký je zmysel toho, aký je toho cieľ? Po čom túžime a prečo túžime? A ako túžime, si môžeme povedať, hej? Takže znova, tie oblasti, ktorých z toho sa odvíja už tá konkrétna vec, ktorú konáme a akým spôsobom život napáňame. Pýcha života. Biblicky povedané, základ všetkých hriechov je pýcha života. Takto vo Svetom písme čítame. I tá revolta je o tom, Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi sami. Koľkokrát práve z takejto pýchy človek proti človeku sa stavia, nad iného sa postaví, Božie slovo odmietne a inou cestou kráča. Koľkokrát je to v nás. A o čo ťažšie, keď s tou veľmi jasnou pýchou človek pozápasí a potom ešte tá skrytá v nás zostáva, ktorá sa premieta do rôznych dobrých vecí, túžieb a snách nášho života. Toto očistite niekedy oveľa ťažšie, ale veľmi dôležité, aby sme dokázali ten krok spraviť. Aby sme na pozvesie nezostali, alebo dokázali zmeniť to, čo sa, tak ľudsky povedané, zmeniť nedá, keď niektoré vzťahy nefungujú, konkrétne veci ovocie neprinášajú naše skutky a snahy nášho života. Takže tieto tri oblasti, s ktorými Ježiš bojuje. Keď som tých 40 dní spomenul len ako zápas konkrétneho obdobia, človek povie, no dobre, Ježišu. Je to síce náročné, ale ideme na to. Lebo človek si uvedomuje možno tú konkrétnu biedu alebo problém, ktorý mám a tú slabosť, ktorá i mňa omíňa, ale ma mrzí, ako sa to mojich blížnych dotýka. Chcem to napáňať. Ale keď si uvedomím 40-ku ako tú symboliku ľudského života, oj, pane môj, asi nie. 40 dní vydržím a posnažím sa, ale potom nechci odo mňa, aby som to ďalej naplnil. Jedna vec na to nemám, som slabý. A druhá vec, po niečom inom túžim. A ten sebazápor nemôže byť večný. I tomu pôstojí tá túžba očistená patrí. Keď človek sa naozaj od hriechu očisťuje a po dobrých veciach túži začne. Aká krása to je v ľudskom živote. Keď túžim po niečom, čo naozaj ma napáňa, čo zmysel môjmu životu dáva, čo ma k Bohu privádza. A o tom je vlastne to, akým spôsobom Ježiš zápasí s tým pokušením, ktoré prichádza. Slovo živého Boha vo viere prežívané. To sa týka nás. U Ježiša slovo živého Boha, ktoré Božím slovom je, Božím synom je vyjadrené. To sa týka Pána. Vďaka Božiemu slovu, vďaka živej viere, my môžeme postupne naozaj pochopiť, čo je dobré a čo nie, chápať zmysel konkrétnych vecí a za svoje ich zjať. Si ich zamilovať a po nich túžiť. A vedieť, že zmysel ten zápas má. Že Boh mi pravdu ukazuje, i hriechu ma usvedčuje, i svoje milosrdenstvo mi zjavuje, i cestu ukazuje. A pomáha. Moc a sila slova Boha, Božího zjavenia, ktoré je na drobné rozmenené, skrze vieru prežívané, to už je slovo Boha, ktoré v osobnom vzťahu zaznieva. Ktoré pohľadí, ale i prefacká, zatrasie i naplní sílu dá a nás prevádza. Slovo živého Boha. tej slabosti sa Božia milosť dotýka. Pavol sa nebojí napísať, ako skrze jedného prišla tá smrť a všetci zhrešili. Skrze toho nového Ježiša prichádza Božia milosť a mnohí môžu byť ospravedlení. On si je dobre vedomý toho, že je to nad naše sily. Ale hovorí o dare Božej milosti, o Božom pôsobení v nás, vďaka ktorému Boh nám silu dáva, aby sme to dokázali. Aby sme s Jeho pomocou na to mali. Teda mocou Božieho slova a mocou Božej milosti každý jeden z nás môže či už tento čas, či už celý život naplniť ako cestu dobra, posvecovania a v konečnom dôsledku svetosti. Ktorá nie je cestou takou, že človek sa trápi, ale že sa oslobodzuje a je naplnený. A radosť má z toho, čo nám Boh chce priniesť a čím naše životy posvetiť. Po tých 40 dňoch, keď diabol ho opustil, prišli anjeli a posluhovali mu. Ako Boh chce pri nás stáť, i diabol záujem o to má. A nečakajme, že takto predo mnou sa zjaví a nejaké lajstro mi podpíše, že ja tu pri tebe stojím a chcem ťa pokúšať. Je marster klamstva a lži. A svoju prítomnosť bude dovtedy zatlkať, dokiaľ si to ja sám neuvedomím. A zneužije akékoľvek naše slabosti alebo i situácie, v ktorých sa dokážeme nachádzať. Ale to vedomie, že i takéto pokušenia, takéto polená pod nohy hodené tu sú, už to nám stačí, aby sme sa vedeli na správnu stranu obrátiť. Obráťte sa k Bohu. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás, píše Jakub vo svojom liste. Bohu sa priblížte a on sa priblíži k vám. A bude vás chrániť od voči tomu pokušeniu, ktoré vás môže omieňať. No a po každom tom zápase, kde nad pokušením znova a znova zvíťazíme, anjeli prídu i k nám, aby nám posluhovali. Spýtajte sa človeka, ktorý má konkrétny problém, konkrétny hriech a znova a znova v ňom padá a má problém s tým zápasiť. Ako je to ťažké, ako to gňaví, ako si nevie s tým pomôcť. Spýtajte sa človeka, ktorý s tým hriechom sa vysporiadal, ktorý v tej danej oblasti činnosť vybudoval. Návyk robí dobre a tá premena života. Ten prvý povie, to sa nedá, to je otroctvo, to ma tak gňaví, nie je možné. Ten druhý povie, bolo to ťažké. A je to perfektné. Človek naozaj od toho slobodný a ako keby na krídlach bol nesený. Anjeli, ktorí posluhovali. Čiže priamo Boh sám pôsobenie o milosti skrze Božích anjelov rôznym iným spôsobom. Jednoducho ten zápas, ktorý podstúpime, jeho ovocie nie, že znova a znova s tou istou ťažkosťou zápasíme a také je to ťažké a nevládzeme. Ale každý zápas nás posunie ďalej. A tá oblasť, ktorú si vyriešime, sa stáva čnosťou. Niečo, kde naozaj to dobré nás môže naplniť. A človek môže zakúsiť, že je to fajn, že to ide. A že je možné i v takej oblasti, ktorá pre nás bola ťažká, život dobrom naplniť. Takže, bratia a sestry, skúsme i na realitu hriechu pamätať. Na drobné to, čo je teraz povedané, rozmenené, čo sa dotýka kohokoľvek z nás. Lebo bez práve toho reflektovania hriechu nášho a našich vlastných slabostí nie je možné, aby tento pôst bol časom takým, kde porastieme, kde sa niečoho zbavíme a niečo dokážeme. Kde od hriechu k Bohu, k ľuďom a k dobrým skutkom prichádzame. Nech dobrý Pán nám počas celého pôstu na tejto ceste pomáha. Amen.